may patalastas akong napakinggan na nagsasabing ang ginagawa ng matanda ay tutularan ng bata. Ipinapakita sa patalastas na ang tungkulin at pananagutan ng isang nakatatanda ay mahalaga sapagkat sila ang salamin ng lipunan na pinagmamasdan ng susunod na lahi. Naisip ko tuloy na ano na lamang ang mangyayari kung halos ang lahat sa ating mga nakatatanda ay magpapakita ng masamang halimbawa. Ang tahanan ay sinasabi na pangunahing bahagi ng ating lipunan. Sa pamagitan ng tahanan ay nauhubog ang katangian ng ating mga anak. Subalit, ano rin naman kayang pagpapala ang may pagkakaloob ng tahanan kung ang halimbawang ipinapakita ng magulang ay makadaragdag sa suliranin ng bayan? Sang-ayon sa isang mananalita, ang ating bayan ay nagkukulang ng mga taong magbibigay ng mabubuting gawa. Ang paksa ng mensahe na ating mapapakinggan sa mga sandali ito ay katatagpuan ng liwanag para sa kakulangan na dinaranas ng bayan. Ang bagay na ito ay hindi yung bagay na ayon sa kaisipan ng tao, kundi ang mga bagay na mula sa Panginoon. Narito po minsan pa ang pahayag ng Diyos tungkol sa ating kalagayan, na minsan pa rin iyahatid ni Pastor Rufino de la Peret sa mga talata na matatagpuan sa 2 Timoteo, 3 Kabanata, talatang 8-17. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay.
Sa akin ay tunay, tanging kay Jesus ko lang naranasan. Ang ligaya, tanging pag-asa, sa puso ko'y ngayon ko lang nadama. Ang dalangin sakali mang ako ay malayo, sa piling mo kumawaklit, tulungan mo na magbalik. Bagong buhay sa akin ay tunay, tanging kay Jesus ko lang.
Patuloy po nating lakbayin sa ating pagbubulay at pag-aaral ang 2 liham ni Apostol Pablo kay Timoteo, kabanatang 3, talatang 8-17. Sa inyo ay muli pong dumudulog ang inyong kaibigan at pastor sa Himpapawid, Rufino de la Peret. Basahin po natin ang 8 talata na ganito ang sinabi ni Apostol Pablo. Kung papaanong sina Janis at Jambres ay sumalungat kay Moises, ang mga ito'y sumalungat din sa katotohanan, mga taong masasama ang pag-iisip at mga nagtakwil sa pananampalataya. Si Janis at si Jambres ay mga salamangkero ng paraon sa Ehipto. Noong gumawa ng himala si Moises at magpadala ang Diyos ng iba't ibang salot sa Ehipto, hindi natin kilala ang mga pangalan ng mga salamangkerong ito kung hindi binanggit ni Apostol Pablo. At maaring nagkaroon rin ng mga katanungan kung saan nakuha ni Pablo ang mga pangalan nila. Marahil ang pinakamadaling kasagutan ay ipinahayag sa kanya ng Espiritu ng Diyos. At wala ng iba na sinabi tungkol sa kanila. Subalit tiyak na alam ni Pablo ang kanilang mga pangalan at sila ay sumalungat sa pamumuno ni Moises. mababasa po natin ang tungkol sa kanila sa 7 kabanata sa aklat ng Exodus. Makikita natin ang pangyayari sa aklat ng Exodo na mayroong kapangyarihan si Satanas at meron siyang kakayanan na gumawa ng iba't ibang mga bagay. Ginagawa rin niya ang mga ginagawa ng Diyos. Nagawa rin ni Janis at ni Hambres ang mga himala sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Satanas. Subalit ginagawa naman ni Moises ang mga himala sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At sa aking palagay, ito ang dahilan kung bakit sila binanggit sa talatang ito. Kailangan po nating maunawaan na kayang gawin ng Diablo ang mga kapangyarihan na tulad din ang nagagawa ng Diyos. Ito ay babala ni Juan sa aklat ng Unang Juan, 4 na talata, unang talata na ganito po ang kanyang sinabi. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila, sapagkat maraming bulaang propeta ang lumilitaw ngayon sa sanglibutan. Kayang gayahin ng demonyo ang kapangyarihan ng Diyos. Sa ating panahon, ikinalulungkot ko pong sabihin na laganap na ang ganitong mga pangyayari ngayon. Marami na ang nagpapakita ng iba't ibang kapangyarihan at himala, pagkatapos ay sasabihin nilang ito ay nanggaling sa Panginoon. Subalit ito pala ay mga galing sa kapangyarihan ng Diablo. Sinabi ni Apostol Pablo na ang mga taong tulad ni Hanes at ni Hambres ay may masasamang pag-iisip at ang mga taong tulad nila ay ganap ng iniwan at tinalikdan ang pananampalataya. Merong mga tao ngayon ang hindi lamang nila nilayuan ang katotohanan na sinasabi ng banal na kasulatan, kundi pinatutunayan din nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa at winawalang bahala ang katotohanan sinasabi ng Biblia. Subalit kahit ano ang kanilang gawin, ay hindi po may pagkakaila ang mga katotohanan ng nahayag sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Sinabi ng Panginoong Hesukristo sa Ebanghelyo sang ayon kay Marcos, Kabanatang 13, talatang 21 na ganito, Ang langit at ang lupa ay lilipas, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Basahin po natin ang 9 na talata dito sa 3 kabanata sa 2 liham ni Apostol Pablo kay Timoteo. Ngunit sila'y hindi magpapatuloy sapagkat mahayag sa lahat ng mga tao ang kanilang kahangalan gaya ng nangyari sa mga lalaking iyon. Malinaw ang nais ipahayag ni Pablo sa talatang ito. Ang buhay ng mga taong tumalikod sa pananampalataya ay magsisilbing halimbawa sa mga nananampalataya ngayon. Mga buhay na hindi dapat tularan, walang lihim na hindi na ibunyag, ang lahat ng masasamang gawain ay nakikita ng ating Panginoon. Kung sa inyong palagay ay makakatakas kayo sa mga masasamang gawa, kaibigan, darating ang panahon na ang Diyos ang hahatol sa inyo. Hindi man hayag ang mga masasamang gawang ito, ngunit alam ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin sa inyo sa takdang panahon. Sinabi ni Pablo kay Timoteo sa 10 talata, Ngayon, sinunod mong mabuti ang aking aral, pamumuhay, layunin, pananampalataya, pagtityaga, pag-ibig at pagtitiis. Alam ni Timoteo ang lahat ng tungkol kay Pablo. Alam niya kung papaano namuhay si Pablo. Ang buhay ni Apostol Pablo ay parang bukas na liham. Ganito rin dapat ang buhay ng bawat mananampalataya na dapat nating matutunan. Dito sa talatang 11, ganito po naman ang kanyang tinuran. Ang mga pag-uusig, mga pagdurusa, anumang mga bagay ang nangyayari sa akin sa Antioquia, sa Iconio, Listra, ay napakaraming pag-uusig ang tiniis ko, ngunit sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. Alam na Timoteo ang lahat ng pagpapakasakit ni Pablo na kanyang dinanas sa kanyang mga paglalakbay bilang misyonero. Sa Antioquia, ng Pisidia, Iconium at sa Listra at sa lahat ng bayan ng Galacia at sa kanyang una, ikalawa at ikatlong paglalakbay, hindi nalingit sa kaalaman ni Timoteo ang mga paghihirap na dinanas ni Pablo. Muntik na siyang mapatay sa pamamagitan ng pambabato sa Listra, sapagkat doon din lumaki si Timoteo sa bayang iyon. Ang 12 talata ay ganito po naman ang sinabi, tunay na ang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo ay daranas ng pag-uusig. Sinabi ni Pablo, nang lahat ng ibig mabuhay na may kabanalan kay Kristo Jesus ay daranas ng pag-uusig. Ako po ay naniniwala na nasa panahon na tayo ngayon ng mga pagsubok dahil sa pagiging mananampalataya. At marahil ay darating ang takdang panahon na magiging mapanganib ang maging mananampalataya ni Kristo. Bagamat may katotohanan na kung minsan ay hindi na rin nakatutuwa ang mga nagsasabing wala na tayong kalayaan ngayon sa pamamahayag ng salita ng Panginoon. Palaging ito na lamang ang ating nababasa sa mga pahayagan, nakikita sa mga telebisyon at naririnig sa mga radyo. Subalit kailan ba nagkaroon ng paghahayag tungkol sa tunay na kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita? Ang mga napapanood natin ngayon sa telebisyon na mga mangangaral ay patuloy na sumisikat at nagiging tanyag at ang kanilang sarili ang itinataas sa halip na ang Panginoong Hesukristo at hindi na ang salita ng Diyos ang naririnig at nakikita kundi ang kanilang pagiging palalo. At kung meron mang mga mangangaral, ang tunay na nangangaral ng katotohanan, pilit na winawasak ng mga ibang mga manggagawa at mga lingkod ng Diyos. Ako'y naniniwala na malapit na ang takdang panahon na magiging mapanganib na ang makilala bilang mananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Sa talatang 13, sinabi ni Pablo, subalit ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama. Sila'y mandaraya at mandadaya. Malinaw po ang sinabi dito sa talata na patuloy na sasama ang buhay ng mga masasama at ito ang palatandaan ng mga huling panahon bago kunin ng Diyos ang mga tapat sa Kanya. Subalit ang tanong ay, ano kaya ang maaaring gawin ng mga anak ng Diyos? Tinagubilinan ni Pablo si Timoteo. Basahin po natin ang talatang 14 at 15. Subalit manatili ka sa mga bagay na iyong natutunan at matatag na paniniwala, yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. At kung paano mula sa pagkabata ay iyong nalaman ang mga banal na kasulatan na makapagtuturo sa iyo tungkol sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Ang tanging lunas sa sanglibutan na tumalikod sa pananampalataya ay ang salita ng Panginoon. Ang tanging masasandigan at maasahan ng mga anak ng Diyos sa mga ganitong panahon ay walang iba kundi ang nananatiling salita ng Diyos. Pinagbilinan din ni Pablo si Timoteo na ipagpatuloy niya ang mga bagay na kanyang natutunan. Nalalaman na niya ang salita ng Diyos noong siya ay bata pa, sapagkat ang kanyang ina at ang kanyang lola na mga Hudyo ay inalagaan nila si Timoteo sa pananampalataya samantalang siya ay lumalaki. Ano kayang kaligtasan ang tinutukoy ni Pablo sa talatang ito? Sapagkat sa mga pagkakataong ito, marahil ay ligtas na si Timoteo. Merong 3 kalagayan ang pagiging ligtas ng tao. Nariyan ang nakaraan at ako ay naligtas na sa kasalanan. Ang pangkasalukuyan, ako ay iniligtas niya sa kasamaan. At ang 3 ay ang panghinaharap at ako ay iingatan niya sa mga gawa ng kasalanan. Nais kong liwanagin ang mga bagay na ito. Ang nakaraang kalagayan ng kaligtasan ay tumutukoy sa pag-ako ni Hesukristo ng ating kaparusahan doon sa cross sa Kalbaryo. Noong tayo ay nanampalataya sa Kanya, hindi na natin pagdurusahan ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Ito ang sinasabi sa aklat ng Roma, ikawalong kabanata, unang talata na ganito po ang nasusulat. Ngayon nga'y wala nang kahatulan sa mga nakay Kristo Jesus. Tayo ay iniligtas na ng Panginoon at siya ay nagpapatuloy na gumagawa para sa ating kaligtasan at hindi pa ito nagiging ganap. Kung papasahin po natin ang aklat ng unang Juan, sa ikatlong kabanata, ikalawang talata, na tumutukoy sa ating hinaharap. Sinabi niya, mga minamahal, sa ngayon, tayo ay mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam natin at sa muling pagparito ng Panginoon, tayo ay matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kaanyuan. Sinabi sa atin ni Juan sa talatang ito na sinasabi sa atin ang salita ng Diyos ang pamamaraan ng kaligtasan, subalit sinabi rin sa atin na iniligtas rin tayo ng salita ng Diyos mula sa kasamaan ng sanglibutan ito kung tayo'y lalago sa Kanyang mga salita. Kung kaya't mahalaga ang pag-aaral at pagbubulay ng mga salita ng Panginoon, sapagkat dinudulutan tayo ng kaalaman kung papaano ang manampalataya sa Kanya at kung papaano tayo dapat mamuhay at lumago sa kabanalan. Sa aklat ng mga awit, kabanatang 119, talatang 11, ganito po ang sinabi ni Haring David, iniingatan ko ang iyong salita sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Basahin po natin ang pahayag ni Apostol Pablo dito sa talatang 16 ng ikatlong kabanata sa kanyang ikalawang liham kay Timoteo. Ang mga kasulatan ay kinasiyahan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsuway, sa pagsaway, pagtutuwid, at pagsasanay sa katuwiran. Ang ibig pong sabihin ni Apostol Pablo sa kanyang sinabi na ang mga kasulatan ang kanyang tinutukoy ang kabuuan ng salita ng Panginoon o ang Biblia na nasusulat mula sa aklat ng Genesis hanggang sa huling aklat ng Bagong Tipan sa aklat ng Apokalipsis. Subalit maaring merong magtanong sa panahon na isinusulat ni Pablo ang kanyang ikalawang liham kay Timoteo ay marahil hindi pa naisusulat ang aklat ng pahayag. Alam ko iyan. Subalit ang mahalagang bagay na dapat malaman ay bahagi rin ng Biblia ang pahayag. Kung kaya't ito man ay kinasiyahan ng Espiritu, kaya't bahagi rin ito ng salita ng Diyos. Ang ibig pong sabihin ng salitang kinasiyahan ay hiningahan ng Diyos o Kanyang pinagpala. Ang mga manunulat ay hindi parang lapis o panulat na hinawakan ng Diyos at pagkatapos ay ginamit niya upang isulat ang nais niya. Bagkus ay ginamit ng Diyos ang kanilang mga katangian, hindi nila inihayag ang salita ng Panginoon sa sarili nilang pamamaraan o sa sariling hakahak at kuro-kuro lamang, kundi isinulat nila sang-ayon sa kalooban ng Diyos na Kanyang sinabi. At sa pamamagitan ng mga taong ito ay ibinigay ng Diyos ang Kanyang mga salita. Ang kailangan na lang nating gawin ay ang pag-aralan at ipahayag ang hindi kumukupas na salita ng Panginoon. Wala tayong karapatan na dagdagan o bawasan man lamang ang mga nasusulat na ito. Ibinigay din sa atin ng Diyos ang Kanyang mga salita upang magamit natin sa pagtuturo at pagsaway. Isang malaking pananagutan natin sa Panginoon kung hindi natin ituturo ang Kanyang mga salita. Sinabi ng Diyos ang Kanyang mga salita upang malaman ito ng lahat ng mga tao. Kung hindi natin ipangangaral o ituturo, papaano matutupad ang katotohanan ng Diyos? Kagamit-gamit din ang salita ng Diyos sa pagsaway at pagtutuwid. Aking dalangin na sa ating pag-aaral ng Kanyang mga salita, nawa ay itinutuwid din niya ang ating buhay. Sa katotohanan ay ito ang pamamaraan upang malaman natin na gumagawa ang Diyos sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mga salita. Kung tela isang pangkaraniwang aklat lamang ang ating pagbabasa ng Biblia, hindi gagawa ang Espiritu ng Diyos sa ating buhay. Subalit kung maitutuwid tayo sa pamamagitan ng pag-aaral ng kanyang mga salita, ay magkakaroon ng pagbabago at paglago ang ating buhay espiritual. Ang mga salita ng Diyos ay tanging batayan sa pagsasanay sa katuwiran. Malalaman natin sa kanyang salita ang mga bagay na kailangan nating ayusin at gawin sa ating buhay, at malalaman din natin ang kanyang kalooban. Sa talatang 17 ng kabanatang 3, sa kanyang ikalawang liham kay Timoteo, ganito po ang sinabi ni Pablo, upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasa sangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Hindi ibig sabihin ng pagiging ganap ay wala na tayong mga pagkakamali sa mga ginagawa natin. Bagkus ay maabot natin ang kaganapan ng paglago sa ating kaugnayan sa Panginoon, sapagkat napakarami pa ang maituturing na sanggol sa pananampalataya. Magiging ganap lamang ang ating paglago sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Nasa sangkapang lubos ang sabi ni Pablo. Ang ibig pong sabihin nito ay nasa atin na ang lahat ng ating kakailanganing espiritual. Magiging kagamit-gamit para sa atin ang kanyang salita upang makagawa at lubos na makapaglingkod sa kanya. Kung minsan ay hindi ko sinasang-ayunan ang ilang mga ginagawang pamamaraan na hindi makapagpapalago sa ating pananampalataya. Ang lahat ng kasulatan ay ibinigay sa atin at ito ay kanyang kinasiyahan, at ang lahat ng ito ay ating kasangkapan upang makamit natin ang ating mga pangangailangang espiritual. At sa ating pagtatapos ng ikatlong kabanata dito sa kanyang ikalawang liham kay Timoteo, ay nais ko pong ipaalala sa inyo na nangungusap si Pablo kay Timoteo sa personal na pamamaraan. Itinuro niya kay Timoteo ang salita ng Diyos, at ngayon ay kailangan na rin niyang mangaral at magturo sa iba. Binigyang diin ni Pablo na sa panahon ng pagtalikod ng mga tao sa pananampalataya, ang tangi nating pag-asa at tanggulan ay ang salita ng Panginoon, sapagkat dito lang natin matatagpuan ang mga katugunan sa lahat ng ating mga agam-agam. At ito ang ginagawa ng salita ng Diyos sa buhay ng mga nakikinig ng kanyang salita, doon sa mga sumusulat at mga tumatawag sa amin, doon sa mga nagpapadala ng kanilang text sa pamamagitan ng kanilang cellphone. Sila ay aming tinutugon kung ano ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng programang ito. Nakita natin ng salita ng Diyos ay kanyang kinasiyahan, at ginawa niya ito upang magkaroon tayo ng pakikipag-ugnayan sa Diyos. Makikita rin natin sa banal na kasulatan ang mga nais niyang ipaalam sa atin. At sa dahilang ito ay makikita po natin ang pangangailangan ng tao. Marami sa mga lumiliham at tumatawag sa amin ay nagsasabi na sila ay pinagpapala sa tuwing nakikinig sila sa palatuntunang ito, at ang kanilang pananampalataya ay napapalakas at lumalago. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa aklat ng mga taga-Roma, kabanatang 10, talatang 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Basahin po naman natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, ikasampung kabanata, talatang 17. Kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig, at makakapakinig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. At sinabi rin po ng Panginoon Jesucristo, sangayon sa Ebanghelyo ni Juan, kabanatang 5, talatang 24. Sinabi ko sa inyo, ang nakikinig sa aking salita at nananalig sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Hindi na niya hahatulan, kundi inilipat na sa buhay mula sa kamatayan. Tayo po ay manalangin. Maibigin at mapagpalang Ama, kami po ay nagagalak sapagkat patuloy mo po kaming ginagabayan at pinagpapala sa aming mga pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Salamat po, Panginoon Diyos, sa mga paalaala ni Apostol Pablo kay Timoteo na dapat din pong makita sa aming mga buhay. Dalangin po namin na patuloy mo kaming gabayan, gayon din sa mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig ng iyong salita sa oras na ito, sa anumang kalagay at pangangailangan. Dakilang Diyos, idinadalangin po namin ang iyong patuloy na gabay sa bawat isa sa kanila. Madama nila ang iyong pag-ibig, tumanggap sila ng kalakasang espiritual sa pamamagitan ng kanilang pakikinig sa palatuntunang ito. Pagpalain mo rin, Panginoong Diyos, ang mga himpilan ng radyo na ginagamit mo, Panginoong Diyos, sa paghahayag ng salita ng Panginoon upang sa gayon o Ama ay lumago ang kanilang mga gawain, gayon din ang mga manggagawa sa mga himpilang ito. Kami po'y umaasa at nananalig na ito po ay tutugunin at gagawin. Ang lahat ay hinihiling po namin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.